Isahluko seshumi nesithupha. Melela inkolo yeqiniso. Lifundisani iBhayibheli ngokusebenzisa izithombe nokukhulekela amadlozi. Uyini umbono wamaKristu ngamaholide enkolo? Ungabachazela kanjani abanye izinkolelo zakho ngaphandle kokubacasula? Izigaba 1 no 2 umbuzo. Yimuphi umbuzo okumele uzibuze wona ngemva kokushiya inkolo yamanga? Futhi kungani ucabanga ukuthi lokho kubalulekile? Ake sithole ukuthi kunegciwane elihlasele yonke indawo yangakini. Kunomuntu obelokhe lahle udoti onoshevu kuleyo ndawo. Manje ukuphila kusengozini. Yini obungayenza? Akungatshazwa ukuthi ubungathuthela kwenye indawo uma ukwazi. Kodwa noma usuthuthile, ubusazobhekana nalo mbuzo obucayi. Kaza ngilitholanga yini mina leli gciwane. Kuyisimo esifanayo nangenkolo yamanga. IBhayibheli lifundisa ukuthi leyo nkolo ingcoliswe izimfundiso nemikhuba engcolile. Yingakho kubalulekile ukuba uphume eBhabhiloni elikhulu, umbuso wezwe wenkolo yamanga. Isambulo 18 verse 2 no 4. Ingabe usukwenzile lokho? Uma usuphumile, wenze kahle. Kodwa akwanele ukugcina ngokuzehlukanisa nenkolo yamanga noma ngokwesula kuyo. Ngemva kokwenza lokho, kumelwe uzibuze. Ingabe ikhona imnonjana yenkolo yamanga esasele kimi? Ake ucabange ngezinye zezibonelo. Ukukhulekela izithombe namadlozi. Isigaba 3. Umbuzo A. Lithini iBhayibheli ngokusebenzisa izithombe? Futhi kungani kungase kube nzima kwabanye ukwamukela umbono kaNkulunkulu? Umbuzo B. Kufanele wenzeni ngezinto nazo ezihlobene nenkolo yamanga? Abanye sekuyiminyaka benezithombe noma izindawo zokuthandaza emzini yabo. Ingabe nawe unazo? Uma kunjalo, ungase ukuzwe kuyinto exakayo noma engalungile ukuthandaza uNkulunkulu ngaphandle kosizo lwezinto ezinjalo okwazi ukuzibona. Kungenzeka ezinye zazo uzikhonzile. Kodwa uNkulunkulu nguyo oshoyo ukuthi kufanele akhulekelwe kanjani. Futhi iBhayibheli lifundisa ukuthi akafuni sisebenzise izithombe. Ngakho inkolo yeqiniso ungayimelela ngokulahla zonke izinto nazo ezihlobene nenkolo yamanga. Zibheke ngendlela uJehova azibheka ngayo, njengezinto ezinengekayo. Isigaba 4. Umbuzo A. Sazi kanjani ukuthi ukukhulekela amadlozi kuyize? Umbuzo B. Kungani uJehova anqabela abantu bakhe ukwabahlanganyele kunoma yiluphi uhlobo lokusebenzisa imimoya? Ukukhulekela amadlozi nakho kuvamile ezinkolweni eziningi zamanga. Ngaphambi kokufunda iqiniso leBhayibheli, abanye babekholwa ukuthi abafileyo bayaphila endaweni engabonakali, nokuthi bangasiza noma balimaze abaphilayo. Kungenzeka wawuzikhandla impela ushweleze emadlozini. Kodwa njengoba ufundile esahlukweni sesithupha, abafileyo abaphili ndawo. Ngakho imizamo yokuxhumana nabo iyize. Noma imiphi imiyalezo ebonakala ivela kwabathandekayo abafileyo, empeleni vela emadimonini. Yingakho uJehova awenqabela ama-Israyeli ukuba zama ukukhuluma nabafileyo, noma ahlanganyele kunoma yiluphi olunye uhlobo lokusebenzisa imimoya. Isigaba 5. Umbuzo. Yini ongayenza uma ukusebenzisa izithombe noma ukukhulekela amadlozi? Bekuyingxenye yendlela okukhulekela ngayo. Uma ukusebenzisa izithombe noma ukukhulekela amadlozi bekuyingxenye yendlela okukhulekela ngayo. Yini ongayenza? Funda futhi uzindle ngalokho okushiwo iBhayibheli ngendlela uNkulunkulu azibheka ngayo lezi zinto. Thandaza nsuku zonke kuJehova ngesifiso sakho sokumelela inkolo yeqiniso. Umcele ukuba kusize ucabangise okwakhe. Ukhisimusi. AmaKristu okuqala ayengawugubhi. Izigaba 6 no 7. Umbuzo A. Kuthiwa kusuke kugujwani ngoKhisimusi? futhi ngabe abalandeli baka Jesu bekhulu lokuqala babe ugubha. Umbuzo B. Imiphi imkhosi yezinsuku zokuzalwa eyayigujwa ngezikhathi zabafundi baka Jesu bokuqala? Ukukhulekela komuntu kungangcoliswa inkolo yamanga ngokuphathelene nama holiday athandwayo. Ngokwesibonelo, cabanga ngokhisimusi. Kuthiwa ngokhisimusi kusuke kugujwa ukuzalwa kuka Jesu Kristu. Futhi cishe zonke izinkolo ezithi zingezobuKristu ziyawugubha. Nokho, abukho obufakazi bokuthi abafundi baka Jesu bekhulu lokuqala babeligubha leli holiday. Incwadi ethi Sacred Origins of Profound Things ithi kwaphela amakhulu amabili eminyaka kusukela uKristu azalwa. Kulokhu kungekho umuntu owazi ukuthi wazalwa nini ngempela. Futhi bambalwa abantu ababenendaba nalokho. Ngisho noma abafundi baka Jesu babelwazi usuku oluqondile lokuzalwa kwakhe, babengeke baligubhe. Ngani? Ngoba amaKristu okuqala ayebheka ukugubha ukuzalwa kwanoma ubani njengomkhuba wamaqaba, njengoba kusho iWorld Book Encyclopedia. Okuwukuphela kokugujwa kwezinsuku zokuzalwa okukhulunywa ngakho eBhayibhelini, okwababusi ababili ababengamkhulekeli uJehova. Kwakugujwa nezinsuku zokuzalwa zonkulunkulu bamaqaba. Ngokwesibonelo, ngoMeyi 24, amaRoma ayegubha usuku lokuzalwa kukankulunkulukazi uDiana. Ngosuku olulandelayo, ayegubha usuku lokuzalwa kukankulunkulu wawelanga u-Apollo. Ngakho ukugujwa kwezinsuku zokuzalwa kwakuhlobene nobuqaba, hayi nobuKristu. Isigaba 8. Chaza ukuhlobana kwemikhosi yokugubha izinsuku zokuzalwa nenkoleloze. Kunesinye futhi isizathu esasenza amaKristu ekhulu lokuqala angaligubhi usuku lokuzalwa kukaJesu. Kungenzeka ukuthi abafundi bakhe babazi ukuthi ukugujwa kwezinsuku zokuzalwa kwakuhlobene nenkoleloze. Ngokwesibonelo, amaGreki namaRoma amaningi asendulo ayekholelwa ukuthi kunomoya oqapha ukuzalwa komuntu ngamunye, nokuthi uyamvikela ukuphila kwakhe konke. Incwadi ethi The Law of Birthdays ithi lo moya wawuba nobuhlobo obuyimfihlo noNkulunkulu owazalwa ngosuku lokuzalwa kwalowo muntu. Noma imuphi umkhosi owawungasuhlobanisa uJesu nenkoleloze, wawungeke neze umjabulise uJehova. Pho kwenzeka kanjani ukuba uKhisimusi ugujwe abantu abaningi kangaka? Umsuka kaKhisimusi. Isigaba 9. Umbuzo. Kwenzeka kanjani ukuba kukhethwe uDisemba 25 njengosuku lokugubha ukuzalwa kukaJesu? Kwase kudlula amakhulu amaningana eminyaka uJesu ekade lapha emhlabeni, lapho abantu baqala khona ukugubha ukuzalwa kwakhe ngoDisemba 25. Kodwa akulona usuku uJesu azalwa ngalo lolo, ngoba kusobala ukuthi wazalwa ngo-Okthoba. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Bheka isithasiselo, amakhasi 221 kuya ku-222 encwadini. Umbhalo waphansi uyaphela. Pho kungani kwakhethwa uDisemba 25? Abanye kamuva abathi bangamaKristu, kungenzeka babefisa ukuba lolu suku liqondane nomkhosi wamaRoma angamaqaba wokugubha usuku lokuzalwa kwelanga elinganqobeki. The New Encyclopedia Britannica. Ebusika, ngesikhathi ilanga elingabaleli ngaso, amaqaba ayeba nemigidi yokubuyisa lo mthombo wokushisa nokukhanya ezindaweni ezikude owawuhamba kuzo. Kwakucatshangwa ukuthi uDisemba 25 usuku ilanga eliqala ngalo ukubuya. Bezama ukuguqula amaqaba, abaholi benkolo bathatha lo mkhosi bazama ukwenza ubonakale ungobuKristu. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Umkhosi obizwa ngokuthi iSaturnalia nawo waba nendima enkulu ekukhethweni kukaDisemba 25. Lo mkhosi wokudumisa uNkulunkulu wamaRoma wezolimo wawuba ngoDisemba 17 kuya ku-24. Ngesikhathi seSaturnalia, ukudla kwakuba iziphihli, kujatshulwe, kuphiwane nezipho. umbhalo waphansi uyaphela. Isigaba 10. Umbuzo. Esikhathini esidlule, kungani abanye abantu babengawugubhi uKhisimusi? Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi umsuka kaKhisimusi ungobuqaba. Ngenxa yomsuka wawo ongasekelwa imibhalo, uKhisimusi wavalwa eNgilandi nakwamanye amakoloni aseMelika phakathi nekhulu leshumi nesikhombisa. Noma ubani owayeze azihlalele ekhaya angayi emsebenzini ngosuku lukaKhisimusi, wayehlawuliswa. Nokho, ngokushesha amasiko amadala abuya, kwanezelwa namanye amasha. UKhisimusi waphinde waba iholide elikhulu, futhi useyilo emazweni amaningi. Ngenxa yokuhlobana kukaKhisimusi nenkolo yamanga, labo abafuna ukujabulisa uNkulunkulu abawugubhu uKhisimusi, nanoma yiliphi elinye iholide elisuka ekukhulekeleni kwamaqaba. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Ukuze uthole ingxoxo yendlela amaKristu eqiniso abheka ngayo amanye amaholide athandwa kakhulu, bheka isithasiselo, amakhasi 222 kuya ku-223 encwadini. Umbhalo waphansi uyaphela. Ingabe umsuka ubalulekile ngempela? Isigaba 11. Umbuzo. Kungani abanye abantu begubha amaholide, kodwa yini okufanele besemqoka kithi? Abanye bayavuma ukuthi amaholide afana noKhisimusi asuka emaqabeni, kodwa banomuzwa ukuthi akubu kwagubha. Empeleni abantu abaningi abacabanga ngokukhulekela kwamanga lapho begubha amaholide. Lezi zikhathi zinika nemikhaya amathuba okubungazana. Ingabe nawe uzizwa kanjalo? Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi okwenza kubonakale kunzima ukumelela inkolo yeqiniso indlela obathanda ngayo abakini, hayi amaholide. Qiniseka ukuthi uJehova, owasungula umkhaya, ufuna ube nobuhlobo obuhle nezihlobo zakho. Kodwa lobo buhlobo ungabuqinisa ngezindlela ezivunyelwa uNkulunkulu. Ngokuphathelene nalokho kufanele kube semqoka kithi, umpostoli Paulu wabhala. Qhubekani niqinisekisa ukuthi kuyini okwamukelekayo enkosini. Efeso 5 verse 10. Isigaba 12. Fanekisa ukuthi kungani kufanele sigweme amasiko nemikhosi enemsuka engcolile. Mhlawumbe unomuzwa ukuthi umsuka wamaholide awuhlangene ngalutho nendlela agujwa ngayo namuhla. Ingabe ngempela umsuka ubalulekile? Yebo. Ake sifanekise. Ake sithi ubona uswidi kudodi. Ubunga ucosha udle. Ubungeke. Lo swidi ungcolile. Njengalo swidi, amaholide angasabonakale emnandi, kodwa umsuka wawo ungcolile. Ukuze simelele inkolo yeqiniso, kudingeka sibe nombono ofana nomprofethi u-Isaya, owatshela abakhulekeli beqiniso. Ningathinti lutho olungcolile. Isaiah 52 verse 11. Ukuphatha abanye ngokuqonda. Isigaba 13. Umbuzo. Iziphi izinselele ezingase ziphakame uma ungahlanganyele kugubheni amaholide? Kungase kuphakame izinselele lapho ukhetha ukungahlanganyele kugubheni amaholide. Ngokwesibonelo, kungase kubaxaka osebenza nabo ukuthi kungani ungahlanganyeli ezintweni ezenziwe emsebenzini ngeholide elithile. Kuthiwani uma uphiwa isipho sikaKhisimusi? Kungaba kubi yini ukusamukela? Kuthiwani uma ushade naye engenazi iy'nkolelo ezifana nezakho? Ungaqiniseka kanjani ukuthi izingane zakho azizizwa ziphuthelwa okuthile ngenxa yokungawagubhi amaholide? Izigaba 14 no-15. Umbuzo. Yini ongayenza uma othile ekufisela izilokotho ezinhle, noma efuna ukukupha isipho? Ukwahlulela okuhle kuyadingeka, ukuze ubone ukuthi ungasingatha kanjani isimo ngasinye. Uma othile emane nje ekufisela izilokotho ezinhle, ungase ubonge. Kodwa ke sithi ufiselwa umuntu ombona njalo noma osebenza naye. Kuleso simo, ungasukhetha ukuchazo kwengeziwe. Kuzo zonke izimo ungabacasuli. IBhayibheli liyeluleka. Amazwi enu ngaso sonke isikhathi mawabe nomusa. Ayoliswe ngosawoti. Ukuze nazi ukuthi kufanele nimpendule kanjani umuntu ngamunye. Kolose 4 verse 6. Qikelela ukuthi uyabahlonipha abanye. Sichaze ngendlela engacasuli isimo sakho. Kwenze kucace ukuthi awumelene nokuphana izipho nokuye embuthanweni. Ukuthi nje ukhetha ukwenza lezi zinto ngesinye isikhathi. Kuthiwa noma uthile efuna ukukupha isipho. Izimo eziyonquma. Okuphayo angase athi, ngiyazi ukuthi awuligubhi leli holide, kodwa ngicela ukukupha lokhu. Ungasunqume ukuthi ukusamukela isipho kulezo zimo, akufani nokuhlanganyela kulelo holide. Kodwa uma okuphayo engazazi izinkolelo zakho, ungasumtshela ukuthi awuligubhi lelo holide. Lokhu kuyomenza abone ukuthi kungani usamukela isipho. Kodwa wena ubungamuphi ngaleso sikhathi. Ngakolunye uhlangothi, kuyoba ukuhlakanipha ukungasamukeli isipho uma usiphiwa ngenjongo yokubonisa ukuthi awunamathele ezinkolelweni zakho, noma ukuthi uyasamukela uma kukhona ozokuthola. Kuthiwani ngabasekhaya? Isigaba 16. Umbuzo. Ungagwema kanjani ukucasula izihlobo zakho? Lapho singatha izindaba ezihlobene namaholide. Kuthiwani uma bakini bengenazo izinkolelo ezifana nezakho? Nabo ungabacasuli. Akudingekile ukuba isiko nomkhosi ngamunye izihlobo zakho ezikhetha ukugubha uwenze ube indaba enkulu. Kunalokho, hlonipha imbono yazo, njengoba nje nawe ufuna zihloniphe yakho. Kwema noma iziphi zenzo ezingakwenza uhlanganyele kulelo holide. Kodwa yiba obonelelayo ezindabeni ezingahlangene nomkhosi ngokwawo. Yebo, ngaso sonke isikhathi kufanele wenze izinto ngendlela eyoshiya unembeza wakho umuhle. Isigaba 17. Umbuzo. Ungazisiza kanjani izingane zakho ukuba zingazizwa ziphuthelwa ukuthile ngenxa yokuthi zibona ezinye zigubha amaholide? Yini ongayenza ukuze izingane zakho zingazizwa ziphuthelwa ukuthile ngenxa yokungawagubha amaholide angasekelwe embhalweni? Kuyonquma ukuthi wenzani ngezinye izikhathi zonyaka. Abanye abazali babeka izikhathi zokupha izingane zabo izipho. Esinye sezipho ezinhle kakhulu ongasinika izingane zakho, isikhathi sakho nokuzinakekela ngothando. Khulekela ngeqiniso. Isigaba 18. Umbuzo. Ukuba khona emhlanganweni yobuKrestu, kungakusiza kanjani ukubumelela inkolo yeqiniso? Ukuze ujabulise uNkulunkulu, kumelwe uyeke inkolo yamanga, umelele inkolo yeqiniso. Kuhlanganisani lokhu? IBhayibheli lithi, masicabangelane ukuze sivuselelane uthando nemisebenzi emihle. Singakiyeki ukuhlangana kwethu ndawonye, njengoba kungumkhuba wabanye. Kodwa sikhuthazane, futhi ikakhulu njengoba nibona usuku lusondela. Hebrew 10 verse 24 no-25. Imhlangano yobuKrestu izikhathi ezijabulisayo, ongakhulekela ngazo uNkulunkulu ngendlela ayamukelayo. Kuleyo mhlangano, amaKrestu athembekile ayakhuthazana. Roma 1 verse 12. Isigaba 19. Umbuzo. Kungani kubalulekile ukuba ukhulume nabanye ngezinto ozifundile eBhayibhelini? Enye indlela ongayimelela ngayo inkolo yeqiniso, iwukukhuluma nabanye ngezinto ozifundile ekutadisheni iBhayibheli nofakazi bakaJehova. Abantu abaningi bayabubula futhi bayaquma ngempela ngenxa yobubi obenzeka emhlabeni namuhla. Hezekeli 9 verse 4. Mhlawumbe bakhona abaziyo abazizwa ngaleyo ndlela. Kungani ungakhulumi nabo ngethemba lakho lekusasa elisekelwe eBhayibhelini. Uma uzihlanganisa namaKristu eqiniso, ukhuluma nabanye ngamaqiniso amangalisayo eBhayibheli owafundile, uyothola ukuthi noma yisiphi isifiso sokugcina amasiko enkolo yamanga, okungenzeka besisesenhlizweni yakho, siyaphela kancane kancane. Qiniseka ukuthi uyojabula kakhulu, futhi uyothola izibusiso eziningi uma umelela inkolo yeqiniso. Lokho okufundiswa iBhayibheli. Ukukhulekela izithombe noma amadlozi akunandawo enkolweni yeqiniso. Exodus 20 verse 4 no 5. No Deuteronomy 18 verse 10 kuya ku 12. Akulungile ukuhlanganyela emkhosini enomsuka obuqaba. Efesu 5 verse 10. AmaKristu eqiniso kufanele ngabacasula abanye lapho ebachazela ngezinkolelo zawo. Kolose 4 verse 6.